Saatnya berita sore.
Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Selasa 23 Agustus 2022, dibacakan oleh saya Ilham dan Tia Andalusia. Dua pria asal Sumatera Utara meninggal tenggelam saat mencari kerang. Anak usia 12 tahun diruda paksa ayah tiri saat ibu tak di rumah. Persiraja Banda Aceh akan seleksi pemain, undang 50 pemain dari seluruh Aceh. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syederalun, pada awal Januari 2022 lalu sempat heboh tentang seorang petani keramba di Waduk Pusong Kota Loksmawe melalui kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan eutanasia atau suntik mati ke Pengadilan Negeri atau PN Loksmawe. Petani keramba tersebut adalah Nazaruddin Razali, sedangkan untuk permohonan eutanasia ke PN Loksmawe, dirinya memberi kuasa hukum kepada Safarudin SH, Muhammad Zubir SH, dan Saputra SH dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA. Pengajuan eutanasia karena Nazaruddin merasa tertekan atas rencana PMK Loksmawe yang ingin memindahkan keramba dari waduk. Sedangkan keramba di waduk adalah satu-satunya mata pencaharian dari Nazaruddin. Ditambah lagi kondisi Nazaruddin sekarang ini sudah tua dan sakit-sakitan. Setelah resmi mengajukan permohonan, maka PN Loksmawe langsung menggelar sidang. Dimulai pembacaan permohonan, pemeriksaan saksi, hingga Pengadilan Negeri Loksmawe menggelar sidang putusan pada Kamis 27 Januari 2022. Dalam sidang pamungkas tersebut, Majelis Hakim pun menolak permohonan suntik mati tersebut atas sejumlah pertimbangan. Meskipun Majelis Hakim menolak permohonan tersebut, proses hukum belum berakhir, karena tepat pada 9 Februari 2022 lalu, pemohon resmi mengajukan kasasi. Humas PN Loksmawe, Mustab Syirah SHMH, pada Selasa hari ini menyebutkan, setelah pemohon resmi mengajukan kasasi, maka pada 27 Februari 2022, materi kasasi dikirim ke Mahkamah Agung. Sehingga beberapa hari lalu sudah turun kasasi, di mana putusan kasasi menolak permohonan dari pemohon. Putusan kasasi ini pun sudah diberitahukan kepada pemohon.
Syederalun, dua orang pencari kerang di kawasan muara Desa Padang Datar, Kecamatan Kurung Sabe, Aceh Jaya, ditemukan meninggal dunia. Kedua orang yang diketahui bernama Miswardi, 42 tahun, dan Miswanto, 44 tahun itu, tercatat sebagai warga Maban Hili, Medan Deli, Sumatera Utara. Sebelumnya, kedua korban dilaporkan hilang tenggelam. Kapolres Aceh Jaya AKBP Yudi Wiono melalui Kapolsek Kurung Sabe, Ibda Firman, mengatakan, keduanya dikabarkan hilang tenggelam pada Minggu sore 21 Agustus. Setelah mendapatkan informasi adanya warga yang tenggelam, pihaknya bersama dengan tim gabungan melakukan pencarian. Hingga pukul 14, salah satu korban atas nama Miswardi ditemukan meninggal dunia. Kapolsek Kurung Sabe mengungkapkan, kejadian itu terjadi saat kedua korban yang diketahui tidak bisa berenang melakukan aktivitas mencari kerang. Saat tiba di lokasi, tanpa basa-basi, korban pertama langsung turun mencari kerang. Namun naas saat kejadian sedang terjadi pasang di muara itu, dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Kemudian korban yang kedua mencoba menolongnya, namun naas ia juga ikut tenggelam. Menurut Kapolsek, saat kejadian ada seorang warga yang sudah lanjut usia di lokasi kejadian, namun tidak berani menolong keduanya lantaran faktor usia dan fisiknya. Pada Senin kemarin, Syederalun, sekitar pukul 9, tim gabungan kembali berhasil menemukan korban kedua. Korban kedua ini sendiri ditemukan berjarak 100 meter dari lokasi dinyatakan hilang sebelumnya. Kedua korban itu langsung dievakuasi ke RSUD Tengku Umar Calang sebelum akhirnya dijemput keluarga untuk dibawa pulang ke rumah duka di Sumatera Utara.
Saudara Lun, personel Satreskrim Polres Aceh Tenggara Senin dini hari kemarin menangkap seorang pria berinisial KD, warga Kecamatan Babul Makmur. Pria itu ditangkap di rumah familinya di Desa Pulau Piku, Kecamatan Darul Hasanah atas dugaan melakukan pencabulan terhadap anak tirinya yang berusia 12 tahun. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agus Suyono SHSIKMH didampingi Kasatreskrim Ibtu Muhammad Jabir SHMH mengatakan KD diduga sebagai pelaku ruda paksa terhadap anak tiri. Pria itu sudah berulang kali melakukan perbuatan tak senonoh di saat ibu korban atau istri KD tidak berada di rumah. Kasatreskrim Ibtu Muhammad Jabir mengatakan terungkap kelakuan bejat KD terhadap anak tirinya itu saat ibu korban pulang ke rumah pada Kamis 18 Agustus 2022 lalu. Saat itu ibu korban tiba-tiba melihat putrinya keluar dari kamar. Tak berselang lama KD juga keluar dari kamar yang sama. Sang istri lalu memarahi suaminya. KD kemudian pergi meninggalkan rumah, selanjutnya berangkat ke Medan. Ibu korban pun langsung menanyakan apa yang telah dilakukan ayah tirinya kepada putrinya itu. Korban pun menceritakan kalau sudah berulang kali dinodai ayah tirinya di saat sang ibu tidak ada di rumah. Mendengar pengakuan tersebut, ibu korban pun menelpon istri paman korban dan menceritakan apa yang sudah dialami putrinya. Paman korban lantas melaporkan kejadian ini ke Polres Aceh Tenggara. Berdasarkan laporan itu, personil Satreskrim Polres Aceh Tenggara pun melakukan penangkapan terhadap tersangka KD. Pria itu ditangkap saat bersembunyi di rumah familinya di Desa Pulau Piku, Kecamatan Darul Hasanah.
Saudara Lun, risau karena tak ada kejelasan akan diikutsertakan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tenaga Kesehatan Bakti di Aceh Besar mendatangi kantor DPRK setempat Senin kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Tenaga Kesehatan Bakti itu menyampaikan aspirasi dan menanyakan kejelasan tidak diikutsertakan mereka pada tes P3. Mereka diterima dengan baik oleh Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali dan sejumlah anggota lainnya. Dalam pertemuan itu, mereka menanyakan terkait tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang akan beralih status tenaga kontra atau honorer provinsi dan kabupaten, kontra atau honorer blut, PTT, dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik provinsi dan kabupaten kota. Menurut pengakuan mereka, seluruh tenaga kontra di Aceh Besar diminta berkas lengkap, bahkan disuruh antar ke Janto, sedangkan para tenaga bakti ini tidak ada arahan apapun. Mereka khawatir dengan nasibnya, terlebih lagi tahun 2023 seluruh tenaga kontrak, honorer, dan bakti dihapuskan. Padahal dengan ikhlas mengabdi kepada negara puluhan tahun dan hanya dibayar 200 hingga 400 ribu rupiah rata-rata kerja selama 1 bulan. Pertemuan itu dilakukan berdasarkan kerisauan atas surat edaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan nomor surat PEC 800/754/2022 tentang permintaan administrasi pendataan non-ASN di Aceh Besar. Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali didampingi anggota Komisi 3 dan Ketua 1 menerima aspirasi tenaga kesehatan bakti tersebut. Ia mengatakan para tenaga bakti ini mengalami kegelisahan lantaran adanya pendataan dari Dinas Kesehatan Aceh Besar untuk tenaga honorer.
Saudara Lun, keberadaan lubang di atas jembatan Curucok Timur, Kecamatan Simpang 3, Pidi atau Lintas Sigli Kembang Tanjung sangat mengganggu pengguna jalan. Kejadian sepeda motor terperosok di lubang jalan ini sering terjadi pada malam hari. Menurut pengakuan seorang warga, Kamarullah 43 tahun, ia sempat terperosok dalam lubang di jembatan itu saat mengelak mobil dari arah berlawanan. Beruntung kejadian itu tidak fatal. Menurutnya, lubang di atas jembatan itu telah lama tapi belum juga diperbaiki. Sementara itu, anggota DPRK PD Muhammad SPDI kepada Serambi FM Selasa 23 Agustus 2022 menjelaskan pihaknya melakukan pengecoran terhadap lubang di atas jembatan Curucok Timur dalam waktu dekat ini. Menurutnya, masalah lain di bawah jembatan Curucok Timur adalah tumpukan sampah di bawah jembatan tersebut yang telah menggunung. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup PD untuk menangani tumpukan sampah di bawah jembatan yang melintasi Jalan Sigli Kembang Tanjung. Sementara itu, Camat Simpang 3 Zulkarnaini mengungkapkan terkait dengan tumpukan sampah di bawah jembatan Curucok Timur, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan DLHPD dan aparatur gampung, sehingga sampah masyarakat bisa diambil petugas DLHPD.
Sederalun, Persiraja Banda Aceh terus melakukan persiapan menyambut kompetisi Liga 2 tahun ini. Manajemen baru klub mulai menyeleksi pemain yang akan memperkuat Persiraja saat laga nanti. Presiden Persiraja Zulfikar SBY mengatakan pihaknya sudah mengirim undangan kepada pemain-pemain yang akan mengikuti seleksi. Zulfikar SBY saat dikonfirmasi Serambinews.com Selasa hari ini mengatakan, semua talenta muda nanti diambil dari seluruh kabupaten kota di Aceh. Artinya materi pemain klub berjuluk Laskar Rencong tersebut saat melakoni laga nanti diisi oleh pemain-pemain lokal. Seperti diketahui, Liga 2 tahun ini akan bergulir pada 28 Agustus mendatang. Persiraja sudah mengonfirmasi kepada PT Liga Indonesia Baru selaku operator untuk ikut kompetisi Liga 2 2022. Dalam draft jadwal Liga 2 2022-2023, Persiraja akan melakoni laga perdana melawan PSMS Medan pada Senin 5 September 2022 di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, pukul 16. Presiden Persiraja Zulfikar SBY mengajak masyarakat Aceh dan semua pihak untuk sama-sama meramaikan stadion guna mendukung Persiraja berlaga.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, pemerintah meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI dengan memangkas berbagai masalah sejak tahap awal perekrutan melalui skema government to government atau G2G serta menjamin keamanan PMI dengan melakukan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI di negara tujuan migran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam acara pelepasan pekerja migran Indonesia program G2G Korea Selatan di Jakarta Utara pada Senin kemarin mengatakan, pekerja migran telah menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Remitansi tersebut tak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja, namun juga berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan devisa negara. Remitansi PMI dari Korea Selatan pada kuartal 2 tahun 2022 mencapai $22 juta. Dengan sumbangsi tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan keberpihakan kepada para pekerja migran yang direalisasikan melalui berbagai kebijakan. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan pembebasan beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh PMI seperti biaya preliminary atau jenis pekerjaan tertentu, biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, biaya tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalitas perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, pengganti paspor, jaminan sosial pekerja migran, pemeriksaan kesehatan, transportasi, hingga akomodasi. Selain juga memberikan dukungan pembiayaan dengan pemberian modal kerja melalui KUR PMI, pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp390 miliar rupiah dan meningkatkan platform pinjaman dari 25 juta menjadi 100 juta rupiah.
Sederalun, guna mencegah terjadinya penyebaran kasus cacar monyet, Presiden RI Joko Widodo memberikan sejumlah arahan. Presiden menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera menyediakan vaksin cacar monyet. Selain vaksinasi, Presiden juga memerintahkan jajaran terkait untuk lebih memperketat pemeriksaan di pintu-pintu masuk ke Indonesia. Meski demikian, Kepala Negara meminta masyarakat untuk tidak panik karena penularan cacar monyet terjadi pada saat pasien sudah bergejala dan melalui kontak fisik dengan pasien. Tetapi ini juga tidak perlu terlalu panik, karena penularannya lewat kontak langsung, bukan lewat droplet. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengonfirmasi adanya satu kasus positif cacar monyet pertama di Indonesia pada 20 Agustus lalu, yakni seorang laki-laki berusia 27 tahun yang berasal dari DKI Jakarta. Pasien mempunyai riwayat perjalanan ke Belanda, Swiss, Belgia, dan Perancis sebelum tertular. Berdasarkan penelusuran, pasien bepergian ke luar negeri antara tanggal 22 Juli hingga tiba kembali di Jakarta pada 8 Agustus. Pasien mulai mengalami gejala awal cacar monyet di tanggal 11 Agustus. Setelah berkonsultasi ke beberapa fasilitas kesehatan, pasien masuk ke salah satu rumah sakit milik Kementerian Kesehatan pada tanggal 18 Agustus, dan hasil tes PCR pasien terkonfirmasi positif pada malam hari tanggal 19 Agustus. Juru bicara Kementerian Kesehatan RI, Dr. Muhammad Syahril, dalam keterangan persnya, saat ini pasien dalam keadaan baik, tidak sakit berat, dan ada cacarnya atau ruam-ruamnya di muka, di telapak tangan, dan juga kaki. Pasien tidak perlu dirawat di rumah sakit, tetapi cukup isolasi mandiri.
Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 23 Agustus 2022. Berita sore Serambi FM dapat Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syadaralun, wassalam.